Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Engleski sociolog, istoričar i jedan od prvih kritičkih mislilaca globalizacije Arnold Toynbee razvio je polovinom prošlog veka teoriju o univerzalnoj državi koja se temelji na dominaciji manjine nad većinom. Dominantna manjina po toj teoriji koristi većinu za jačanje sopstvene moći i ostvarivanje svojih egoističkih ciljeva, pritom svoju ulogu pravda opštim dobrom i blagostanjem. Ovo učenje uglavnom je potisnuto, a u globalnom svetu odvijaju se procesi u kojima se sve veći deo društvenog bogatstva, uticaja i moći koncentriše u rukama sve manjeg broja ljudi. Jedan od stratega globalnog sveta, Zbigniew Brzeziński, zaključuje početkom ove decenije da je moć Zapada u zanitu i da će jednoga dana opasti i nestati, a cilj je da se to svim sredstvima odloži za što dalju budućnost. Proteklog vikenda u Rimu je održan godišnji skup Bilderberg grupe, kao i obično sa nepoznatim učesnicima, temama i bez prisustva javnosti. Ova praksa koju praktikuje još nekoliko globalnih grupa, kod većine izaziva sumnju i podhranjuje takozvane teorije zavere. Tim povodom o neformalnim centrima globalne moći zarečeno i prečitano govori ekonomista i društveni teoretičar Bojan Dimitrijević. Naš drugi gost, Nenad Hecmanović, nažalost zbog saobraćajnih zastoja nije uspeo da dođe u emisiju. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Beograd 2. Evo, slušate Rečeno i prećutano, ovo je Radio Beograd 2. Gospodin Dimitrijević je naš gost, kao što sam rekao, tema je širenje i uticaj neformalnih centara moći u globalnom svetu. Gospodine Dimitrijeviću, vi ste ekonomista, bili ste i aktivan političar, proučavali ste ove teme u kojima je centralno mesto pitanje moći. Kako sa takvim vašim iskustvom i vašim spoznajama doživljavate društvenu i političku moć?
Evo, ovako da kažem, moć ima neke tri dimenzije, najmanje. Jedna dimenzija je ekonomska, druga dimenzija je, da kažemo, društveno-socijalna, a treća dimenzija bi bila subjektivno-psihološka, ako to tako mogu da kažem. U ekonomskom smislu moć je sposobnost upravljanja i kontrole i vladanja resursima, a to onda donosi i mogućnost prelivanja bogatstva i kontrole i vladanja bogatstvom od strane malog broja ljudi. U sociološkom, društvenom smislu moć stvara osjećaj prestiža, osjećaj društvenog uticaja, utisak o tome da je čovjek uspešan, da je ostvario neke svoje ciljeve i naravno uz to može da donese i blagostanje i društvenu promociju i tako dalje. U subjektivno-psihološkom smislu čovjek koji ima moć, gotovo svaki čovjek, da se razumemo, teži moći, kažem gotovo svaki čovjek, jer i naša potreba za pažnjom u stvari nije ništa drugo nego potreba za moći i čovjek ima strahovitu potrebu da bude voljen i ima strahovitu potrebu da je pažnja usmjerena ka njemu. I osjećaj moći i stvarna moć povećava tu sposobnost da čovjek koncentriše na sebe ili da barem misli da ga drugi ljudi vole, da ga se plaše, da ga poštuju i onda on stvara osjećaj unutrašnje kontrole. I na neki način ljudi koji imaju moć ili misle da imaju moć osjećaju se kao bogovi. Međutim, arhimandrit Rafael Karelin, jedan od, rekao bih, najpametnijih ljudi u modernom pravoslavnom svetu, je rekao da bogatstvo, moć i uspeh ostaju na vratima smrti, a najčešće napuštaju čoveka još za života kao i lažni prijatelj.
U svakom slučaju, moć je centralno mesto političke teorije i u modernim političkim sistemima ona se legitimiše, deli, kontroliše. Međutim, uvek postoje i oni netransparentni procesi koji vode manipulaciji. Kako se to dešava? Zašto se u stvari dešava? Imajući u vidu sve ovo što ste rekli o modelima moći.
Da, vidite, postoji ono što se zove otvorena zvanična istorija sveta i skrivena istorija sveta. Postoje zvanični vladari sveta i postoje skriveni vladari sveta. Postoje zvanične teorije kao što je recimo teorija političkog i ekonomskog liberalizma i teorija vladavine prava i demokratske vladavine i postoje, da kažemo, skriveni ciljevi takvih agendi. Znači sve to bi trebalo dovesti u pitanje, jer ono što je nažalost istinito, to je ono što je skriveno i ono što se ne saopštava javnosti. Zašto? Pa zato što su oni koji stvarno vladaju skriveni i moć tih ljudi i tih neformalnih grupa u odnosu na obične ljude je nezamislivo velika. A naravno, kad je tako, oni i žele da ostanu u senci, jer samo na taj način mogu da ostvaruju svoje skrivene ciljeve. Mi smo učili, to je delom i posledica marksizma, ali takvo shvatanje postoji i u drugim društvenim teorijama, da postoji nekakva uslovno rečeno petočlana šema razvoja društva. Prvobitna zajednica, robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, socijalizam kao jedan poluutopijski projekat i nekakva moderna mešovita tržišna privreda koja zapravo predstavlja na neki način povratak u kapitalizam. Međutim, ja bih rekao da u stvarnosti, u onom suštinskom ekonomskom smislu, mi nismo izašli iz robovlasništva. I da su se samo forme robovlasništva prilagođavale, menjale i usklađivale sa duhom vremena, pri čemu, naravno, kako je duh vremena napredovao u tom formalnom liberalističkom smislu, vi ste morali nekako da opravdavate robovlasništvom raznim drugim vrstama privida ili da pod privremenim pritiscima, kakvi su recimo bili pod uticajem pobede nekih socijalističkih revolucija, imate period od 45. do 80. kada je postojalo nešto što se na zapadu zove država blagostanja, ali čim je socijalizam ušao u krizu i praktično propao kao sistem, vratila se znači i ova neoliberalna država koja podrazumeva veoma razvijene moderne forme ropstva. I šta se dešava, znači, od kraja 70-ih, početka 80-ih, u simboličkom smislu kada su Reagan i Margaret Thatcher došli na vlast, počinje opet strahovita preraspodela moći i bogatstva u rukama malog broja ljudi i ekonomska kriza iz 2007. 2008. godine je samo potencirala tu preraspodelu i vi sada imate situaciju da 2 ili 3% stanovništva raspolaže sa 40-70% svetske ekonomske moći, a iz nje naravno proističe i svaka druga moć. Pre neki dan sam pročitao jedan tekst da sada pojedini ljudi iz zemalja Evropske unije, kao što su Litvanija, Letonija, Estonija, odlaze u Veliku Britaniju ne znajući gde idu, da im oni koji ih angažuju oduzimaju pasoše, da ih pretvaraju bukvalno u robovsku radnu snagu. I vi s vremena na vreme imate situaciju da britanska policija, i ne samo britanska policija, hapsi određene ljude pod optužbom da su držali radnu snagu pod robovlasničkim uslovima. A naravno, šta mislite, šta se može sve dešavati i šta se sve dešava ovim ljudima koji u ovim emigracionim procesima, imigracionim procesima dolaze iz arapskih zemalja, iz muslimanskih zemalja, kada tako prolaze, da kažemo, građani koji su punopravni članovi Evropske unije.
Da, kada govorimo o tim globalnim odnosima, procesima i moći, teško je tu pohvatati konce. Ujedinjene nacije su formirane kao univerzalna svetska organizacija koja bi trebalo da bude na neki način centralno mesto raspodela moći, ako tako mogu da kažem, i uspostavljanja globalne jednakosti. A ovde vidimo da u stvari se nejednakost pojavljuje kao konstanta tokom čitavog ovog istorijskog procesa i kao temeljno mesto ustanovljavanja moći. Zašto su Ujedinjene nacije postala samo maska i privid za jednu, znači, humanu viziju?
Da. Vidite, i Ujedinjene nacije, pa i Evropska unija, imaju svoju skrivenu agendu. Znači, mi vidimo da je to trebalo da bude organizacija na kojoj će se globalno razrešavati sva ključna pitanja čovečanstva, koja će težiti ka vladavini prava, ka većoj jednakosti, ka ravnopravnosti različitih zemalja sveta, da će to biti jedan međunarodni politički, ekonomski i socijalni forum gde će se razrešavati svi ključni problemi čovečanstva, međutim to apsolutno nije tako. Ujedinjene nacije ili Savet bezbednosti ne mogu da odluče gotovo ni o čemu, naročito ukoliko se to protivi američkim interesima. Evo, poslednji primer su ovi događaji vezani za proglašenje Jerusalima kao glavnog grada. Videli smo da je tamo, rekao bih, brutalno pobijeno koliko 55-60 ljudi. Savet bezbednosti je bio nemoćan da čak zauzme stav o tome, a kamoli da bilo šta uradi. Znači, to je gledano iz ovog ugla formalnog. Zašto Ujedinjene nacije ne mogu da sprovedu, da kažemo, na terenu svoju realnu moć, ovu formalnu za koju su bile konstituisane? Pa zato što stvarna moć nije u Ujedinjenim nacijama, stvarna moć je na eliti malog broja država, pre svega na čelu sa Sjedinjenim američkim državama, mada i u okviru Sjedinjenih američkih država ni o čemu se ne pita 90 i nešto procenata stanovništva. Ko je ikad pitao bilo kog američkog građanina o ratu, o brojnim ratovima koje recimo Amerika ili NATO vode? Ko je ikad pitao ozbiljnije Kongres? Ja mislim da Kongres poslednjih 30 godina nije doneo odluku o ulasku Amerike u neki rat. Uglavnom se to na različite načine zaobilazi. Ako američki Kongres ne odlučuje o početku rata, onda možete misliti kakav uticaj na to imaju američki građani, a koliko je onda iluzorno očekivati da će o tome nekakav uticaj imati Ujedinjene nacije. Međutim, šta je skrivena agenda, šta je skriveni cilj Ujedinjenih nacija, Evropske unije, NAFTE, Severnoameričke organizacije i tako dalje? Skriveni cilj je da se korak po korak instalira jedna svetska vlada. A jedna svetska vlada koja bi bila pod kontrolom skrivene elite jeste jedan od najvažnijih ciljeva neformalne vlasti.
O neformalnim mehanizmima, odnosno o mehanizmima neformalne moći, razgovarat ćemo više u nastavku emisije.
Full of people.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečitano. Naš gost je dr. Bojan Dimitrijević, a naša današnja tema su neformalni centri moći u globalnom svetu. Mi smo u prethodnom delu razgovora nešto rekli o moći kao političkom fenomenu. Međutim, postoje naravno teorijski i politikološki modeli koji bi trebalo da regulišu raspodelu moći. Oni su se obično razvijali posle nekih kriznih perioda u civilizaciji, posle ratova, tako i posle Drugog svjetskog rata došlo do formiranja Ujedinjenih nacija o kojima smo govorili, ali odmah posle toga dolazi i do formiranja nekih neformalnih centara moći koji su u početku delovali kao tajni klubovi, sad znamo za njih, ali dalje nisu potpuno transparentni. 54. godine je formirana Bilderberg grupa, zatim 58. rimski klub, 70. godina trilaterala. Sve su to organizacije koje deluju, možemo slobodno reći, izvan očiju javnosti i na neki način stvaraju jednu mrežu neformalne moći u svetu. Kako je došlo od toga da one u stvari suspenduju ovo što su formalni centri moći o kojima smo malo pregovorili?
Ja sam onim prvim uvodnim rečenicama rekao da se tehnologija vladavine razrađuje i instalira nekoliko hiljada godina unazad. Da, vidite, mi imamo sad ta moderna tajna društva kao što je, u stvari to su društva koja formalno nisu tajna, ali mi ne znamo ni šta su njihovi članovi, ni o čemu odlučuju, ni šta su dnevni redovi njihovih sastanaka, ni šta su zaključci i tako dalje. Samo povremeno, s vremena na vreme, iz najveće tajnosti cure neke informacije, ali iza ovih tajnih društava koja su stara, eto, 50, 60 ili koliko godina, postoji jedan red tajnih društava koja su formirana nekih stotina godina ranije. Recimo, to je Savet za međunarodne odnose koji je formiran negde početkom 20. godina 20. veka u Sjedinjenim Državama i Kraljevski institut za međunarodne odnose u Velikoj Britaniji. To su dve bratske organizacije koje praktično kontrolišu spoljnu politiku Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Takođe ne znamo o čemu odlučuju, ali je činjenica da najveći broj uticajnih ljudi iz sveta politike i biznisa pripada ovom Savetu za spoljne odnose i ovom Kraljevskom institutu. Zatim, krajem 19. i početkom 20. veka u Velikoj Britaniji je formiran takozvani okrugli sto na kojem je, koji je vodio Cecil Rhodes, inače čovjek koji je kontrolisao proizvodnju dijamanata u Južnoj Africi, koji je bio u tesnoj vezi sa Oppenheimerima i Rothschildima i koji je bio u tesnoj vezi sa tadašnjom britanskom kraljicom Viktorijom. Okrugli sto je sadržavao zapravo čitavu skupinu tajnih društava koja su imala zadatak koordinacije anglosaksonske politike koja je već tada u liku Velike Britanije, koja je još uvijek bila dominantna sila sveta, a zatim Sjedinjenih Američkih Država, kontrolisao najveći deo svetskog biznisa i svetske politike, uključujući sve ono što se dešavalo tokom prvog i tokom drugog svetskog rata. Međutim, ne samo da postoji kontinuitet tajnih društava, možda i 2000 godina, nego postoji i vrlo jasna prepoznatljiva piramida koja kreće od najnižih slojeva, da tako kažemo, tih neformalnih društava, pa zatim ta piramida ide do samih vrhova moći. Ako bismo rekli da negde na početku te piramide dolaze recimo nevladine organizacije, dolaze razne vrste masonskih udruženja, pri čemu, pazite, 95% masona su pošteni ljudi koji tamo ulaze sa idejom nekakvog druženja, jedne vrste uticajnog socijalnog kluba, humanitarnih aktivnosti, a ne znaju zapravo pod čijom su stvarnom kontrolom, da bi se kroz hijerarhiju to penjalo zaista do nečega što je inače bivši obaveštajac CIA u jednoj svojoj jako ubedljivoj knjizi, a on je sigurno imao insajderske informacije, mislim da se on zove Coleman, napisao, znači, Komite 300. Komite 300 je, znači, jedno de facto aktivno telo za koje mi nikada nismo čuli, čak ni da se formalno sastaje, a koje zapravo kontroliše glavni biznis između Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, Australije i anglosaksonskog sveta i de facto dobrim delom, znači, kontroliše negde 60-70% svetskih resursa na ovaj ili onaj način. Iza to Komiteta 300, u koji ulaze najmoćnije porodice istočnog establishmenta SAD-a i Velike Britanije i naravno i drugih ovih klubova, i Komite 300 kontroliše i Bilderberg klub i Evropsku uniju i dominantan deo Ujedinjenih nacija i Savet za međunarodne odnose i Kraljevski institut i tako dalje. Postoje još uže grupacije.
Ovo je bio donji deo piramide, sad idete ka vrhu.
Još uže grupacije najmoćnijih familija koje pripadaju takozvanom crnom plemstvu. Ako bi neko pitao, znači, koja su tri centra moći i kako su oni raspoređeni, ta tri centra moći su, znači, Rim, London i Washington. Rim u ovoj religioznoj sferi, London u ovoj finansijskoj sferi i London je mozak čitave operacije. London i Vatikan su mozak čitave operacije, a Washington ima mišiće, ima silu. I to su ta tri. Zapravo, ko upravlja njima? Pa njima upravlja jedna, da kažemo, simbioza tajnih elita koje u kontinuitetu na ovaj ili onaj način upravljaju svetom više od 2000 godina, a čiju srž predstavlja takozvano crno plemstvo.
Šta bi bilo to crno plemstvo i da li je ono na vrhu te piramide o kojoj ste govorili?
Najvažniji predstavnici, najvažnije familije crnog plemstva su na vrhu te piramide. Gde danas možemo prepoznati crno plemstvo? Danas zapravo postoji u priličnom smislu jedna simbioza crnog plemstva i takozvanih Hazara. I oni upravljaju bankama, upravljaju velikim međunarodnim korporacijama, oni predstavljaju najznačajnije kraljevske porodice Evrope i oni praktično čine srž tog Komiteta 300 o kome sam govorio. Dugo bi bilo razgovarati o crnom plenstvu. Mislim, recimo, da je gospodin Milan Vidojević u nekim svojim javnim nastupima, to se može naći i na YouTube-u, dosta dobro opisao istorija crnog plenstva, ali ono kreće od Venecije, bilo je veoma prisutno, znači, u takozvanim trgovačkim gradovima severne Italije, među kojima je takođe karakteristična Genova, Firenca i tako dalje. Bilo je karakteristično za Carigrad do turskog usvajanja, onda se oni polako sele, znači, ka Severnoj Evropi, ka Amsterdamu i zatim ka Velikoj Britaniji, koju konačno osvajaju negde kada je 1694. ustanovljena Bank of England, banka, centralna banka Engleske, i kada je došlo do takozvane oranžističke revolucije sa Williamom Oranžom, kada oni i tada dominantnu moć, znači, dobija i ta istočno-indijska kompanija koja je zapravo regrutovala i najznačajnije predstavnike komiteta 300. Crno plemstvo, samo još to da kažem, je još negde u 11. 12. veku, to je recimo opisivo Umberto Eco u svojoj knjizi Ime ruže, bilo u sukobu sa takozvanim Svetim Rimskim Nemačkim carstvom. To je sukob između Gvelfa i Gibelina. Gvelfi predstavljaju crno plemstvo i oni su uvek težili ka izvesnoj autonomiji italijanskih i drugih evropskih gradova u kojima su počeli da razvijaju bankarstvo, a Nemci su, znači, u ime Svetog Rimskog carstva težili ka centralizaciji. I u modernim vremenima, recimo, Hohenzollerni su bili predstavnici Gibelina, oni su izgubili. Dok je crno plemstvo, na čijem je čelu danas britanska kraljica, odnelo pobjedu i u ratovima. Hitler je takođe verovatno bio povezan sa nemačkim Gibelinima i opet je izgubio rat. Dok je ovo crno plemstvo, da tako kažem, bilo u tesnoj sprezi sa britanskom krunom i sa Vatikanom. Neki njihovi vrhovi su zapravo kontrolisali novac, upravljali novcem, davali novac na kamatu, ali najlakše je bilo da, recimo, porodica Rothschild, koja je jevrejskog porekla, upravlja novcem jer je mogla da daje novac na kamatu. On je formalno crkvenim pravilima dugo, tako reći, bio zabranjen ili se smatrao neformalnim. Tako su se pojavili upravljači novcem kojim su već uveliko raspolagali ključne porodice crnog plemstva.
Koliko sam dobro shvatio, na vrhu ove piramide o kojoj ste govorili nalazi se izvesna aristokratska oligarhija stare evropske ili, da kažem, civilizacijske, starih evropskih ili civilizacijskih dinastija, ali možete mi reći kako da nema u javnosti mnogo nekih konkretnih dokaza o ovome o čemu sve govorite i zašto se još uvek čitava priča doživljava kao jedan mit i prihvata sa velikom skepsom.
Da, pa vidite, to je njihova veština. Sposobnost njihova upravo se sastoji u tome da vešto uspevaju da skrivaju tragove i da negde nameću utisak javnosti da ne postoje ili da nisu toliko moćni. I to je zaista, kažem, zato je taj sistem i smišljen vekovima da bi mogao na taj način da bude prilično efikasan. Vidite, suštinski cilj neoliberalizma u ekonomiji jeste upravo preraspodela bogatstva u korist moćnih i bogatih. Međutim, kada vi vidite formalne ciljeve, a to je slobodna trgovina, razvijanje resursa, slobodan protok rada, ljudi, kapitala, koji bi tobože trebalo da dovede do optimalne ili najefikasnije upotrebe resursa, vi tim formalnim ciljevima nemate šta da prigovorite. Međutim, kada vidite šta su rezultati u praksi, onda dođete do ovoga što je inače Toma Piketty vrlo ubedljivo sa raznim dugoročnim vremenskim serijama od 100, 200 i više godina pokazao, kako se tokom vremena strahovito koncentriše bogatstvo u rukama najmanjeg dela elite, i to je, recimo, stvarni cilj neoliberalizma. To ja kao ekonomista mogu da kažem, i mogu da kažem da sam dugo godina bio u zabludi oko toga šta su stvarni ciljevi. Takođe, uzmite, recimo, politički sistem. Zašto, koji se vladari ruše? Ruše se vladari koji nisu deo sistema kontrole, koji nisu marionete. Recimo, po svemu sudeći, jel, Putin nije marioneta tog sistema i zato su sve snage sada uperene ka Rusiji, svojevremeno ka porodici Romanov i tako dalje. Većina tih takozvanih demokratski izabranih vladara su obične marionete. Demokratski sistem smišljen je kao sistem u kome će se formalni vladari, koji nemaju stvarno moć, smenjivati na političkoj sceni, kojima će upravljati stvarni vladari, ali koje niko nikada neće dovoditi u pitanje, jer kad je jedan Rockefeller, a pogotovo Rothschild, imao bilo koju javnu funkciju, on može slobodno za sebe da kaže, jel, ima ih više Rothschilda pa i Rockefellera, da oni vode humanitarne institucije, određene vrste fondacije i tako dalje, a da sa izuzetkom Davida Rockefellera, koji u jednom periodu, čini mi se, bio potpredsednik SAD-a, oni nemaju nikakvu javnu funkciju. Pa britanska kraljica formalno nema nikakvu moć. Jedini njen uticaj je da odobri formiranje vlade i da da mandat novo izabranom legalnom premijeru i tako dalje. I vi biste na prvi pogled rekli da britanska kraljica ne odlučuje ni o čemu.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Vraćamo se za par minuta.
The dirt is washed away and all lullabies are out, and the hands that used to heal me only curse me now. The echoes of a woman so kind rain like waterfalls and ice cream on my worried mind. I lay there in a puddle of myself, fishing for a brand new wish from that bucket down the well. And in her colors I find my faith, 'cause I remember every word that lady used to say. She said hearts can't break themselves, looking for something, leaving with nothing. But souls can save themselves, of mine. Be a long way home without you. It's a long way home without you. Yeah. Mm-hmm. And that's my mother, like no other. Made me human, made me brother. Hands would swell and they would blister for my sake and my sister's. The guardian of my karma, keep my feet on terra firma, and then release me like a sign to the sky. She said that hearts can break themselves, looking for something, leaving with nothing. But soul can save themselves, hungry eyes can bite back your hypnotized, smiling faces in disguise can bite back your hypnotized. Keep going against the grain, soon that's all, soon that's all you'll know, soon that's all you'll know. And let's get this straight, sometimes you'll rise and there's times you'll fall. After all, you're just blood and bones and you don't owe no one nothing. No, you don't owe no one, so don't live like one price is right. 'Cause there's some things in your life that you can't buy. She said that hearts can't break themselves, looking for something, wind up with nothing. But souls can save themselves. Of mine,
something, leaving with nothing. But souls can save themselves, learning to fly, learning to fly.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Naš gost danas je Bojan Dimitrijević, ekonomista i društveni teoretičar, a tema ove emisije Rečeno prećutano su neformalni centri globalne moći. Mi smo do sada puno toga rekli, vi imate jednu teoriju za koju mnogi tvrde da je teorija zavere, da je prepuna mističnih detalja, međutim, evo, ispostavilo se da postoje neki zajednički ciljevi modernog neoliberalnog poretka i ovoga o čemu ste vi govorili i što se inače doživljava kao teorija zavere. Vi ste rekli ko se nalazi na čelu te piramide koja na neki način vlada svetom. Na početku razgovora pomenuli ste da je krajnji cilj svetska vlada. Zašto bi to bio krajnji cilj?
Da, vidite, prvo ovo da kažem, neki cinici bi rekli da u teoriju zavere ne veruju ili budale ili oni koji pripadaju zaveri. Nema trećih. Jer kad smo pomenuli malo čas Bilderberg grupu, mi nemamo informacije o tome šta se sada dešavalo. Ali one sa izvestnim sakašnjenjem od godinu, dve, tri, dopiru do javnosti. I ako pažljivo pratite, vi ćete videti da su mnogi političari koji su u vreme kada su bili gosti određenih zasedanja Bilderberg grupe dolazili posle dve, tri ili četiri godine, bili promovisani u predsednike Sjedinjenih Američkih Država, u lidere vlada Velike Britanije i tako dalje. Većina američkih predsednika i većina britanskih premijera, ili barem polovina njih, u vreme kada su bili gosti Bilderberg grupe, široj javnosti, pogotovo evropskoj, bili su nepoznati. A posle godinu, dve ili tri, postajali su predsednici Amerike ili britanski premijeri. I sad mi recite da je to slučajno. Kada bi mi neko rekao da ne postoji zavera, ja bih mu naveo samo taj argument. Verovatno bi svaki čovjek koji logično i racionalno razmišlja posle toga ili učutao, ako ne želi da prizna, ili bi stavio prst na čelo i rekao bi da, da. Ili recimo, uzmite famozne protokole. Ja naravno tvrdim da protokole nisu stvorili nikakvi Jevreji. Jevreji kao narod su isto tako bili žrtve genocida kao što su bili i Srbi i tako dalje.
Ali jedna je elita, protokolima
sionskih mudraca, ali jedna elita koja u kontinuitetu stvara sistem za vladavinu svetom jeste stvorila te dokumente. Ona nema nikakve veze sa Jevrejima kao narodom i kao religijom, ali ima veze upravo sa ovim tajnim neformalnim društvima. Jer vi kad čitate protokole koji su jel, u nekim verzijama stvoreni još polovinom 19. veka. Neki kažu da su oni stvoreni kao Carigradski protokol još 1489. Vi vidite da se 90% tih stvari ostvaruje, da je mehanizam vladavine taj i da zapravo onaj ko je stvorio protokole koristi te mehanizme da i dan danas na isti način upravlja svetom. Naročito kad je reč o financijama, porezima, štampi, zloupotrebi demokratije i tako dalje.
U onoj Tonbijevoj teoriji o univerzalnoj državi koju smo pomenuli na početku ovog razgovora navodi se i sintagma dominantna većina. Ovo o čemu ste vi u najvećem delu današnje emisije govorili, ticalo se te dominantne većine. Možemo li izvući nekakav zaključak zašto je ta manjina, pardon, dominantne manjine, zašto je ta manjina dominantna i na osnovu čega crpi svoju dominaciju?
Da, manjina je dominantna zato što ima ogromnu moć, a ta moć se ogleda pre svega u kontroli financija. Kada prvo manjina vlada tajnom, a tajna je način kako vladati svetom. U osnovi te tajne stoje religiozni, da ne kažem, satanski kultovi. A iz njih je, se crpe znanje kako vladati ljudima, kako manipulisati ljudima. Zahvaljujući tome upravlja se resursima. Zahvaljujući upravljenu resursima kontroliše se vojska, sila i sve tajne službe. A zahvaljujući tome kontrolišu se mediji, javno mnjenje, informacije i oni koji treba da dođu na vlast. Vrlo često i najčešće oni finansiraju i poziciju i opoziciju. To možete vidjeti u Velikoj Britaniji i možete vidjeti u Americi, jer su to dvopartijski sistemi. Nema nikakve razlike između stranaka, one postoje malo kao nijanse. Trump bi naravno bio posebna priča, ali on bi bio posebna priča za celo jednu emisiju, jer elita nije jedinstvena. Ali ja nisam jednim delom odgovorio na vaše pitanje zašto jedna svetska vlada? Pa pazite, njihov cilj je totalitarno svetsko društvo. Čitajte protokole, tamo to piše. U totalitarnom svetskom društvu postoji totalitarna kontrola nad resursima i nad ljudima. I tek onda je ostvaren ideal potpune vladavine nad ljudima. I ona se ostvaruje kroz ono što David Icke zove totalitarno šunjanje. Korak po korak se ostvaruje ta agenda, ako treba i za 2000 godina. Ako ne mogu sad, oni će ostvariti i pokušat će da je ostvare jel, za 2000 godina. Tako da u jednoj svetskoj državi moguća je apsolutna kontrola nad resursima. Šta je bio komunizam? Šta je bila oktobarska revolucija? Jedan globalni eksperiment, da li se takvo društvo može ostvariti i da li takvo društvo može da funkcioniše?
Evo, pri kraju smo emisije, došli ste na neki način do poente. Možemo li, odnosno možete li vi sa ovim saznanjima koje imate i uverenjima koje ste iznali pretpostaviti u kom smeru će se odvijati dalji sukob totalitarnog demokratskog na jedan način ili transparentnog ili netransparentnog vladanja svetom i raspodeli globalne moći?
Teško, zato što ja nemam proročke sposobnosti, nisam čak ni vidovit ni preozorljiv čovjek, a pogotovo ne prorok. Ako imamo dug ovaj kontinuitet njihove vladavine, onda ćemo vidjeti znači, da će biti jako teško suprotstaviti se toj, da tako kažemo, nevidljivoj hobotnici, zato što je sva moć u njenim rukama. Naravno, kada bi ljudi ima David Icke onu knjigu Ljudska raso ne kleči više i tako dalje, kada bi svako od nas pojedinačno se osvestio i kada bi se to organizovalo kao pobuna, ali ne kao revolucija, jer revolucija donose samo zlo, nego kao jedna, kako tako kažem, unutrašnje osvješćivanje ljudi koje bi korak po korak učinilo te sisteme i tu vladavinu besmislenom, onda bi rezultata bilo. Očekivati da se to desi, da se ljudi probude na jedan, drugi ili treći način, nije realno. Tako da ćemo mi još dugo, ja mislim, nažalost, još dugo vekova imati tu borbu između neformalnih i formalnih sila, odnosno uslovno rečeno između sila dobra i zla. Ja jedino kao konačnu prognozu mogu da prizovem znači ono što je zapisano u jednoj knjizi koju se inače ni najveći bogoslovi ne usuđuju da tumače, a to je znači ovaj apokalipsa, jel, proročanstvo po svetom Jovanu Bogoslovu, da će doći do konačnog sukoba i da će u tom sukobu pobediti Bog, odnosno sile dobra. Kad će se to desiti, ne znamo. Neki tvrde da živimo u poslednjim vremenima, mada i pre 2000 godina se živelo, verovalo da živimo u poslednjim vremenima. Znači, jedino što mogu da poručim ljudima, to je da budu na pravoj strani, odnosno da veruju u Boga i da se nadaju da će sila dobra pobediti.
Hvala vam, gospodine Dimitrijeviću, poštovani slušalci. Ovim završavamo današnju emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema je bila raspodela globalne svetske moći, a u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja se zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Your purpose.